Nå vil jeg også takke disse kameraterne og for sangen også. Så jeg har lyst til å takke også for en anledning å få være med i Blåkårshelje. Nå som jeg har vært for så vidt en veke da, men at han fikk være med på en sånn måte. Så takk for den tillit han får lov til å være med og dele vitnesbyrdet slik da. Så er det kjekt å møte Guds folk rundt omkring, så det har vært til inspirasjon og glede, og det fyller ens hjerte med takknemlighet. Her er det noen som er med, og her er det noen som samles, og så gir vi da i Jesu navn og løfter fram ordet hans. Så det er alltid kjekt å være i lag med å se disse her kameraterne, så jeg og høre sangen og vitnesbyrdet sånn, så da er det veldig kjekt å få lov til å være med på sånn. Så når han kjører hjemme til Sotra og greier, så er det i hvert fall en sånn predikant, så er det i hvert fall takknemlig for han får lov til å være med på sånne rike ting. Jeg skal vise dere et bilde som jeg selv har tatt. Ser dere dette? Det er på Sartor. Der er det senteret der da, på Bildøyene, det heter Sartor. Og der er det mye butikker og greier. Det er ikke så veldig lenge siden dette der, sånn sett. Og der selger de clementiner. De koster 34,90. Dette der står i Bibelen. Jeg synes det var så veldig talende en travel ettermiddag. Skal hente noen pote og hjem og lage noen middag og greie. Og så står den her så mye, jeg sier noe mandarine da, men clementine da, og så fra Israel. Dette der er som å lese Jesajas bok 27 og vers 6. Der står det, sånn. Akkurat så det bildet er der. Og dette der er på Sartor. Og det som ser mest vare, frukt og litt sånn forskjellig, til disse her kjederne, det er egentlig Rema 1000 i Norge da. Men nå var det noe meny som klemte til der med de clementina, sånn. Og i dette her Jesajas 27, også vers 6. Der står det på denne måten her da. I kommende dager skal Jakob skyte røter, og Israel bløme og forenninger, og de skal fylle all væra med frukt. Og så ligger de da på Rema 1000, eller på menyen da, på Sartor. De skal fylle all væra med frukt. Så han Jesajasen, han har sagt det for lenge siden, og så ser han da en sånn travel onsdag. Og så er bibelordet der da. Sånn er profetordet. Det møter en der. Og det er noe med å kunne liksom gjøre hverandre merksomme på det da. Så tett er du på det som skjer. Nå er det jo mange som roper liksom boykott og sånn forskjellig da. Men jeg tror ikke det virker å ha så stor effekt. Den handler egentlig veldig mye varig fra Israel. Folk og nasjoner egentlig verden over. Israel er i ferd med å være en sånn Josef. Du skildrer, eller kan den fortellingen der da? Hvor Josef han samlet disse her kornlagrene. Og alt det korn han hadde i de der lagrene. Så kom det nedgangstider. Og det var et lite mat. Men Josef, han satt på kornlagret. Og de kom mannsterke rundt omkring fra ulike deler av verden til Egypt og kjøpte korn, jo, Josef. Josef gav verden brød. Og Sånn er Israel egentlig i ferd med å verte mer og mer. Og her, det er ikke så mange dager siden det stod at Israels teknologi redder Afrika. Har den teknologien noe med det tørre Afrika å gjøre da? Så går de inn der med sin teknologi. Israel er jo noe av det fremste når det gjelder sånn dryppvattensystem for alle planter og busker og trær rundt omkring. Israel er noe av det fremste når det gjelder å få fram ferskvatten til de avsalta sjøvatten da, i alle disse filtrene, og de får disse her flott og rent og vatten. Det er så rent at det har ingen smak, så de må tilsette litt sånn smak på det, sånn at det smaker dette der vattnet. Og i Israel er det mange sånne anlegg hvor de gir det på den måten der. Det største problemet og utfordring for Midtausten har jo egentlig vært vatten da. Men Israel er nå selvforsynt når det gjelder vatten. Så har de også dette der avsaltningsanleggene. Nå har de teket denne teknologien til Afrika og går inn i ulike lander med sin teknologi. Og jorda, hun får vatten. Og folket, de får arbeid. De får mat på bordet. Da har styrka økonomien. Det gir deg livskvalitet. Det er noe å stå opp til, et arbeid å gå til. De får mat på bordet hjemme og til sin familie. Folket i Afrika. Men så sto denne overskriften sånn da, for ikke så mange dager siden. Israels teknologi redder Afrika. Så er det også sånn med en Josef som er der og redder folket. Vi har jo selv mye i vårt eget land og teknologi og sånne ting. Denne PC-en som gir dette bildet, alt dette her sånn da. Alle de komponentene som er brukt inn i denne saken. Også mobiltelefon og sånn. Så er det en jøde som står bak da. Også ulike program som vi nytter. Facebook og Google og jøden, eller Israel, binder verden sammen. Også boke, kan du si. Her er det egentlig veldig mange ting sånn da. Og det er nok så ferskt også dette der, da, at Israel har funnet nye funn utenfor Haifa til gass. Og da har de inngått en ny, jeg lurer på om det har vært undertegnet denne veko her, som har vært, med Egypt om leveranse til naturgass. Og de samme avtalene ville de da også gjøre med Jordan, og med Tyrkia, og også med til Europa. Israel setter da med naturgassen, og så gir de avtaler med andre land og nasjoner. Det er nok så fersk nasjon vi prater om, og ifra nær sagt dag 1 og greie, sant? I 1948, så var Israel vært gjenstand for kriger og konflikter fra ulike naboland og så videre, og har brukt veldig mye ressurser på akkurat de tingene der for å trygge sine lands innbyggere. Allikevel så er de så sterke, og allikevel så, ja, en dominans sånn da, på en god måte, overfor alle eller andre land og nasjoner. Ja, som vi leste her, i kommende dager skal Jakob skyte røter, og Israels blømer og forandringer, og de skal fylle all verden med frukt. Frukt, det er godt. Da er velsmakende. Det er sunt. I dag ser vi noe annet som kommer fra Midtausten. Vi ser mennesker i nød. Flyktninger med traumatiske opplevelser, skilt fra sine kjære, på flukt fra krig og elendighet, død og sorg. Jeg skjønner ikke alt dette der, jeg. Den arabiske verden med sin Gud. Og så har du shia-muslimer og sunni-muslimer, og så er det våpen og krig og vold mot hverandre. Men de tilber samme Gud, og de har samme boke. Kan du forklare det? Vi ser en araberverden som sprer frykt. Ingenting er så spent, farlig, etter fredagsbønn. Israel fyller all verden med frykt. Noe godt, sunt, velsmakende. Ja, dette er ting vi ser. Vi observerer det. Jeg ville bare minne om det, for det har med boka vår å gjøre, og det profetiske ordet. At vi kunne finne mer denne profetfrekvensen, da vi hører lyden til hans fottrinn. Han kommer og henter brudeskaren hjem. Begivenheten som Bibelen skildrer, i et nu, i en øyeblink. Skal vise et annet bilde her. Jeg skal fortelle litt bakgrunn for det. Dere ser Danielen og Nebukadneserne da, i det babelske riket. Det var en morgen han kom ned der til frukostbordet, denne her Nebukadneseren. Og disse rådgiverne så jo da på han at her har han noe på gang. Og han sier det ganske raskt, og før han har fått i seg den første koppen der med kaffe, jeg har hatt en drøm. Ja, disse her rådgiverne, de er klare og greie. Men Nebukadneseren, han sier også da at jeg skal ikke fortelle hva jeg har drømt. Da skal det gjøre. Og så skal dere også forklare meg hva drømmen betyr. Jeg vet jo ikke helt hva Nebukadneser tenkte med dette der. Dette der med å drømme, det er jo noe som en gjør noe litt bort i hver og en, sant? Og det kan jo også være dette der at Nebukadneseren, at han har hatt en drøm, og så har han rett og slett glemt det, når han da våkner på morgenen. Men allikevel, selv om han har glemt det, så er det allikevel noe som så tar så tak i hans sinn allikevel da. At han skjønner dette der er noe mer enn bare, dette der vil jeg til bunns i, men det er liksom vekke da. Dere må si hva jeg har drømt, og forklare det. Og da sa jo disse rådgiverne at da nå, kongen, da du sier da, er det jo ingen som kan gjøre. Det er jo ikke noen som kan fortelle disse tingene her, hva du har drømt. Da ble kongen sint, og før han har fått i seg den tredje kaffekoppen da, så sier han også konsekvenserne med at de ikke kan forklare han og sier hva han har drømt. Vi leste sånn her i profeten Daniel, og det står, det er i kapittel 2, disse tingene her er, og vers 9 for eksempel, i fortsettelsen der. Dersom det ikke fortel meg drømmen, er det bare en dom for dykk alle. Men det har vært det samme dom å fortelle meg en skammelig løgn, i vår nummer at tiden skal snu seg. Fortell meg drømmen, så vet jeg at det også kan sige meg hva han tyder. Kaldærene svarer kongen, det finnes ikke et menneske på jorda som kan sige kongen det han vil veta. Aldri har noen konge sammen, hvor stor og mektig han var, krav noe slikt av en spåmann eller åndemann eller kaldeer. Det kongen krever alt for vanskelig. Det er heller ingen andre enn gudene som kan kun gjøre for kongen det han ønsker å vite. Og de har ikke bostand sin, gjør menneske. Så sitter jeg der og forteller, og det dødsbudet da går ut om å hente alle disse her kaldierne og vismennene og svåmennene og så videre. Det var en dødsdom over dem alle. Men dette her råker jo også Daniel og vennerne hans. For ja, bibelhistorie er så kjekt og spennende og rikt, og så ligger det alltid noe i kortene der og greier. Og du kan jo lese i kapittel 1 for eksempel, her er det jo skildret hvor Daniel og vennerne hans, de havner jo tett på kongen og greier der da. Så det er jo også de var tråket til denne dommen kongen han iverksette. Og når Daniel han får vite disse tingene her, så sier han at du, jeg må få vite dette her, hva er det som står på? Og så ble han fortalt, og Daniel, han sier til sine venner, Sadrak, Mesak og Abednego, nå må dere be. Og de ber, og Daniel ber, og det har vært åpenbæret for Daniel, disse tingene som kongen han ville veta. Og det står her så fint i vers 28 i denne her Daniel kapittel 2. Og da er jo noe av det bildet her skildret da. Da sier han det så fint på denne måten her. Men det finnes en Gud i himlen, som åpenbærer løgndommer. Han har kunngjort for kong Nebukadneser hva som skal hende i de siste dager. Så forteller denne Daniel tingene til Nebukadneser, da han har drømt, og han forklarer også hva det betyr. Og midt oppi alle disse her rikene her, og det var jo sikkert ikke så lett for han av Daniel å sitte der og fortelle dette her til han av mektige kong Nebukadneser. Hva dette betyr. At riket ditt vil nok få sin avslutning. Om riket ditt er mektig og stort og greie, så ville det vært å sette et punktum for det. Og Daniel, han ble jo en eldre mann, så han opplever også den overgangen fra det babylonske riket til det persiske riket. Så han får oppleve og se disse tingene også oppfylt, det som han selv, Herren, fikk åpenbæra foran. Og da var denne billedstøtta som skildrer noe av verdens rike og ting som skal komme. Du konge, du er det babylonske riket og det persiske riket, og det greske og det romerske riket. Men Daniel, han nytter også anledningen til å si at det vil komme enda et rike. Han står i vers 44 her, så er det skildret et Guds rike. Så sier han det sånn at når disse kongene har hatt sin tid, da vil himmelens Gud reise opp et rike som aldri eva skal gå til grunne. Dette riket skal ikke være gjeve over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rike, men selv skal det stå til evig tid. Og i dette riket er det også et folk. Her er det også en konge, Guds rike, Jesus Messias. Da kunne det være tett på, ja, brudgom, Guds folk. Herren som har frikjøpt dette folket. Du vet at det er på samme måte som du har vært en norsk borger, da. Det er jo med fødselen å gjøre og alt dette. Men sånn er det også med det som har med inngangen til Guds rike. Du må ha vært født på ny. Og alle de som tok imot han, de gav han rett til å være av Guds barn, de som tror på navnet hans. Så Daniel, han skildrer disse tingene her sånn. Og mange av de ting som vi leser i profeten Daniel, der møter vi også at, spesielt i Johannes åpenbaring, og de parallellene, de tingene der som er sagt sånn, og det at vi kan være en sånn Daniel, at vi kan lese og grunne på disse tingene her, og samtidig be om at Herren med sin ånd kan åpne opp våre øyne, så vi kan skue de underfulle ting i hans lov. Og et Guds rike. Det er jo mange som prøver å kuppe dette Guds rike. Babylonarkongen gjorde det. Perserne på sin måte og grekerne. Og romerne. Alle hadde mer eller mindre med Israel og Jerusalem. De prøvde å ta dette landet og byen, kvitte seg med folket, og vet ikke alt hva som dette vært skildret. Men det har ikke lukkast. De tanker og planer Gud har, de ser vi da at han tar opp igjen, og folket er der fortsatt, og landet er der like ens. Han vil snart samle brudeskaren heim til seg. Jeg tror at det er den begivenheten som kan skje hva tid som helst. Så er det litt sånn, når vi leser i Johannes' åpenbaring, så er det jo inne i mange ting der som har med, ja, når du leser fra kapittel 6 og utgjørende der, om kongene og alt den spenningene, ødeleggelse og naturen og alt som på en måte er i ubalanse, det er på en måte, det er ikke bare begynnelsen til føderiene som vi ser der, men da er det midt inne i det som har med føderiene å gjøre, en trengselstid. Så er det litt sånn, skal Guds menighet, skal den inn i en sånn omstendigheter og trengselstid og sånt, så er det, synes det er på en måte noe vanskelig for å kunne tenke slik da, for min del. Vi leser jo da at Guds menighet, vi er jo Jesu lekam, med hans lemmer på jorda, med hans representanter i tida. Og at han da skulle sende sin vrede og trengselstid over sin lekam. Det står jo i Kolosserbrevet dette her at Jesus er hovedet for lekamen, og som er Guds kyrkjelyd. Etter det leste du i Kolosserbrevet 1,18. Og det har vært på samme måte som han har, du vet, Lot som bodde i Sodom og Gomorra. Det står om han at han var rettferdig. Og Gud skulle ødelegge disse byene der på sletter der da. Men det var en som var i veien. Det var Lot. Og det er sagt i den anledningen der at jeg kan ikke gjøre noe før du er ute derifra. Det ble jo sagt at han skulle gå til Soar. Og det står i Første Mosebok kapittel 19. Og det ene verset der står det faktisk sånn at Herren sier da at jeg kan ikke gjøre noe før du er vel fremme. Han måtte ut ifra Sodom og Gomorra. Han måtte ut ifra dommens område, kan du si da. Det står jo da at Lot var rettferdig. Og du vet jo hva det er å være rettferdig. Rettferdig, da kommer det ordet at det har med en bakgrunn. Altså det forteller noe om at dette er noe en rettslig sak som ligger til grunn for at du kan si et menneske rettferdig. Og sånn er det med frelsen også. Gud, han har vist sin rettferdighet, og han kan si den rettferdig som har trua på Jesus. Og dette da ligger en sånn rettslig begrunnelse for at Gud kan si et menneske rettferdig. Og den rettslige saken da, det var på Golgata og på korset, og det skjedde ikke for å lukke det døret, men det skjedde åpenlyst for alle makter og myndigheter, og alle kan gå inn i saksdokumentene og rettsgangen der og alt i sammen. Og da, sånn står dommen der. Han har vist sin rettferdighet, og han kan si den rettferdig som har trua på Jesus. Og det er ikke vært noe ankesak for det, jeg vet om. Nei, for dette der er åpenlyst. Her er det alt av makter og myndigheter. Det er gjort på en sånn måte at det står der til evig tid. Ikke det at han dømmer en gang til. Jeg kan ikke gjøre noe før du er vel fremme. Det står i 1. Korinterbrev, i kapittel 15, da står det noe her på denne måten her, da, i vers 51. Du kjenner til ordet også som står i 1. Tessalonikerbrev, men 1. Korinterbrev 15, også vers 51. Sjå, jeg sier dykk en løgndom. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal være omskapte i et nå, i en øyneblink, ved den siste basun. Være omskapte i et nå, det er ordet som ligger i kortet der, da, som også er brukt, da. Det er ordet atom. Og det streker egentlig under noe at det som her skjer, det er noe som skjer veldig fort. Veldig raskt, kan du si. Vi skal være omskapte. Og da ser vi også i dag i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 4, fra vers 13 der, da du leser om at Herren kommer med overengers røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Og deretter skal vi sammen med deg rykkes opp i lufta, opp for å møte Herren, og så skal vi alltid være sammen med Herren. Og da er det også dette der, at dette er noe som skjer veldig raskt. Det skjer fort. Det er liksom noe veldig, ja, veldig kjapt. Og sånn som det står i dette her 1. Korinterbrev, så er det ordet atom som er brukt der. Men når vi, og dette her er bortrykkelsen til Guds menighet, sånn. Han kommer i lufthimmelen og henter menigheten hjem. Når vi leser i Bibelen der han kommer til Oljeberget, så vil du lese da at begivenheterne der, det er noe som en ser. Og Kristi himmelfartsdag, når Jesus ble løftet herifra jorda, så står jo læresveinerne der, vet du sant, og ser opp mot himmelen, og stiv i nakken, og hele greia, og engelen som sier at, hvorfor står det her og stirrer opp mot himmelen? Denne Jesus som var teken opp til himmelen fra dykk, skal komme att på samme måte som det så han fara bort. Og de står jo der og ser, vet du sant? Og til sist så ser de også disse tingene her at en sky tok han bort fra øynene deres. Sånn vil det være når han kommer att. Og da leste du også der i dette her Johannes oppenbaring kapittel 1 der og vers 7. Sjå, sant? Han kommer med skyene, og hvert øye skal se det. Altså, det er noe som en ser. Og alle de ord som er brukt for de tingene der, sant? Jeg bruker liksom ikke tid på å si liksom det ordet, og det greske ordet og sånn, og det skal uttales slik. Det har vært det veldig fort tørt, og da dett vi tå og greier, sant? Og, altså, da bruker ikke jeg tid på sånn. Men jeg skal gi dere en parallell fortelling som på en måte viser også akkurat, ja, om jeg skal si tempoet i dette her da, som viser også at det er noe forskjell på det. Når han har Peteren får melding på at du må gå til han har Cornelius i Caesarea, og Peter vil ikke gå, og da i denne ledningen der så får han se denne duken, en linduk som er senket ned til han har, vet du, og der er det fugler og dyr og rent og urent, i hvert fall utifra tredje Mosebok der, sant? Og slakt og et og sånn. Og så er det dette her vært, og, ja, det har vært senket ned da for Peter. Og da er det akkurat de samme tingene. Dette her er jo noe som på en måte Peter ser. Dette her er en linduk og alt disse tingene. Han ser disse tingene som et senket ned til han da. Og det er akkurat de samme ting og ord og uttrykk som er brukt i den anledningen der da. som viser også, og streker egentlig under da. Det er to forskjellige begivenheter også sånn som Bibelen forteller. Se, han kjem med skyene, og hvert auga skal se han. Og det er likt sånn som det var på Kristi himmelfartsdag. Da står de der og så på. Det står jo i Åpenbaringen 19 at brura har bydd seg og har gjort seg rede. Og det han er kledd, gjev han å kle seg i rent skinnende fint lin. Og det fine linet, det er de rettferdige gjerningene og til heilage. Det er ikke våre gjerninger, men vi kler oss i forsoninger. Det er det som Jesus har gjort i frelsestrakte. Han har sveipt meg i si frelsestrakt, eller kledd meg i si frelsestrakt, og sveipt meg i si rettferdskappe. Og så får jeg eie dette salige håpet. Jeg forstår ikke alt, og begivenhet og hele greia og sånt, men jeg skal få lov til å tro det sånn som det står. Og nå er Guds folk, vi er på vei hjemover, og vi skal møte Jesus og se han sånn som han er. Og så synes det da at akkurat disse tingene her sånn, det er så taust om det på en måte. Synes det kommer så lite fram. Jeg vet ikke hvor mye det er fram i kyrkje og andre forsamlingslokaler og så videre. Men når vi ser tida sine tegn så mange, så mye, så ofte, så intense. Og de tegner som vi ser, det har jo med Jesu gjenkomst til Oljeberg å gjøre. Så er på en måte denne begivenheten, der han henter brudeskaren hjem, så mye nærere da. Men vi ser bare begynnelsen på fødselsvener. Så hadde jeg bare lyst å si det sånn ifra ordet, og at Herren han kan streke under for oss sanninger. At vi også heldt oss våkne. Det var jo derfor han sa det sånn, for at vi skulle veta det, og at vi også kan... La ikke tidsåndet ta oss. La det ikke være til handelsbode og greie i vårt tempel, men at vi gir den saken og fokusen som vi er sett til å være inntil han kommer, og løfter fram Jesus forsoninga, frelsesverket, så enda flere kan se seg fri og glad og frelst på det Jesus har gjort. Herren, han har regien. Da skal jeg få hvile i. Jesus, hold du meg vaken i tida. Vi ber deg om din ledelse. Vi ber deg om ordets kraft og lys. Hold du oss vaken her? Må du peke på ting i våre liv som det er så lett at ting vært fokus på oss selv og alt det andre, men at vi kan se oss glad og fri på det du har gjort. Vi vil takke og vi vil tilbe deg. Så sa du også disse tingene her at når det er mange ting tek til å skje, så skal vi løfte vårt blikk oppover og hjemover. Vår forløsing stunder til. Vi hører lyden til dine fottrinn, Herre. Vi ber deg også om å få virke enda litt til før du kommer. Samtidig kjenner vi på lengsel etter å se deg sånn som du er. Vi takker deg for disse spenningene i livet og vandringer med deg. Takk for at du har oversikten og kontrollen. Hjelp oss til å hvile her. Må du velsigne vennene her på Bryne og forsamlinger her og blåkortsarbeidet. Vi legger det alt i dine hender. Amen.